Amerikanın Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin reisi bu təşkilatın işçiləri və diplomatlar arasında Havana sindromu adlandırılan xəstəliyin yayılmasında Moskvanın əlinin olmasının ehtimal edilən nəticələri haqda Rusiyaya xəbərdarlıq edib. Ayarabi müxbirinin verdiyi məlumata görə Ulyan Bjorens Rusiya rəsmilərinə xəbərdarlıq edib ki, Amerikanın diplomatik korpusuna və onların ailə üzvlərinə zərər yetirmək adi bir davranış deyil. Belə bir halda Rusiya dəfələrlə Havana sindromuna tutulma hallarının baş verməsində hər hansı rola malik olduğunu rədd edib. Bundan öncə Amerika Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin rəhbəri 100-ə yaxın zabiti və onların ailə üzvlərinin Havana sindromuna tutulduqlarını təsdiq edib. Biden hökumətində Amerika Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin reisi bildirib, o sindromun səbəbi və məsuliyyətini müəyyən etmək üçün təşkilatın səylərini gücləndirmişdir. Vaşinqtonun indiyədə yüzlərlə Amerikalı rəsmini problemlə üzləşdirən Havana sindromu xəstəliyi, müəmmasının həllində aciz qalması ABŞ Dövlət Departamentində bu xəstəlik barədə tədqiqat üzrə məsul şəxsin kənarlaşdırılması ilə nəticələnmişdir. Vaşinqtonun Rus diplomatlara vizanın açılmasındakı sabotajları davam etməkdədir. Bu istiqamətdə 27 Rus diplomat 2 aya dək ABŞ ərazisini tərk etməlidir. Ayarabi müxbirinin verdiyi məlumatı görə Rusiyanın Vaşinqtondakı səfiri Anatoli Antonov deyib. Gələn il yanvarın 30-unda 27 Rus diplomat və onların ailələri Amerika ərazisini tərk etməlidirlər. Elə bu sayda Rus diplomat da həmin ilin iyun ayının 30-unda oxşar hərəkəti edəcək. Antonov sonra deyib, Rus diplomatlara vizanın açılması problemi həll edilməmiş olaraq qalır və Amerika onların həyat yoldaşları və ya uşaqlarına viza təqdim etməməklə qəsdən ailə üzvlərini bir-birlərindən ayırır. Rusiyanın Vaşinqtondakı səfirinin dediyinə görə, Amerika Rusiyaya qarşı düşmənçilik rəftarını və sanksiya tətbiq etmə siyasətini kənara qoymamışdır. Müzakirədən söz gedəndə Amerikanlar yalnız özlərini maraqlandıran mövzular barədə danışırlar. Ən son iki tərəfli müzakirələrdə onların bəhs etdikləri məsələ Moskvanın Rusiyanın qərb sərhədlərindəki hücum siyasəti olubdur deyə Antonov vurgulayıb. Amerika iddiadır ki, Rusiya sərhəd bölgələrində qüvvə toplamaqla Ukraynaya hücuma hazırlaşır. Moskva da bu iddianı rədd edir. Almaniya hökuməti ABŞ-ın nüfuzunun azalmasının qarşısını almaq üçün Konqresin üzvlərinə, şimal axını 2 boru kəmərinə sanksiya tətbiq etməməyə çağırıb. Ayarabi müxbirinin verdiyi məlumata görə ABŞ-ın Axios portalının Almaniya hökuməti və ABŞ Konqresinin yazışmalarından əldə etdiyi sənədlərə görə Almaniya hökuməti Konqres üzvlərini şimal axını 2 boru kəmərinə qarşı sanksiya tətbiq etməməyə çağırıb və bunun ABŞ-ın etibarını zəiflədəcəyini və son nəticədə Transatlantik Birliyə zərər verəcəyini iddia edib. Bu ayın əvvəlində Respublikaçı senatorlar bu mübahisəli boru kəmərinə qarşı sanksiyalar tətbiq edəcək, düzəlişin sponsoru olublar. Dəyişiklik həmçinin boru kəmərinin sınaqdan keçirilməsi ilə məşğul olan şirkətlərə də sanksiya tətbiq edəcək. Almaniya hökuməti Konqresə bildirib, şimal axını 2 boru kəməri hazırda məntiqli qaz tranziti təmin olunduğu müddətcə Ukrayna üçün heç bir təhlükə yaratmır və kəmərlə bağlı potensial sanksiyalar Putinin qələbəsi olacaq, çünki bu qərb müttəfiqlərini parçalayacaqdır. Və sonda ötən həftə ABŞ-ın Tennessee ştatından mərkəzində atışma nəticəsində 7 nəfər ölüb və yaralanıb. Ayraybı müxbirinin verdiyi məlumata görə atışma Tennessee ştatının mərkəzi olan Nashville şəhərindəki bir binada baş verib və 3 nəfərin ölməsi, 4 nəfərin də yaralanması ilə sonuclanıb. Amerika zorakılıq, girov tutma və silahlı hücumlar dalğası ilə üzləşir. Hər il Amerikanın müxtəlif bölgələrində atışma nəticəsində minlərlə nəfər ölür və yaralanır. İqtisadi problemlərin şiddətlənməsi və işsizliyin artması Birləşmiş Ştatlarda iqtisadi problemlərin şiddətlənməsi və işsizliyin artması sosial zorakılıqlar və əmnəmansızlıqların genişlənməsində nəzərə çarpacaq dərəcədə inkişafa malik olmuşdur. Amerikada silah daşımanın azad olması gündəlik olaraq ölkə boyu atışma ilə bağlı zorakılıqların baş verməsi ilə nəticələnir ki, onların bir çoxu ölümcüldür. Amma Birləşmiş Ştatlardakı silah lobbisi o qədər qüdrətlidir ki, indiyədə bu ölkə Konqresi silah daşımanı məhdudlaşdırmaq üçün tədbirlər göyməyə hazır olmamışdır. Birləşmiş Ştatlar əhalisi dünya əhalisinin təxminən 5%-ni təşkil etsə də, bu ölkə silahla kütləvi qırğınlara düçar olan şəxslərin 31%-ə yaxınına özündə yer verir. ABŞ Ukrayna məsələsində AB-yə təzyiq edir. ABŞ Avropa müttəfiqlərinə Rusiyanı cilovlamaq üçün təzyiq göstərmişdir. Axar nöqtə ağız xəbər verir. Bu iddia ilə Rusiyanın xarici kəşfiyyat xidməti məlumat yayıb. Bildirilir ki, ABŞ Rusiyanı cilovlamaq üçün Avropalı müttəfiqlərindən dəstək almaq fəallığını artırıb. Üstəlik, belə bir dialoqun tonu getdikcə sərtləşdirilir. Kəşfiyyat xidmətinin verdiyi məlumata görə, Washington və London emissarları Rusiyanın Ukrayna ərazisini işğalı barədə yalan məlumatlarla manipulyasiya edib çaxınışma yaratmağa çalışır. Hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan Dünya Tənəfsində başlıqlı növbət verilişimizi dinlədiniz. Diqqətinizə görə hamınıza minnətdarıq. Biz bugünkü verilişimizdə ötən bir həftə ərzində Avropa ABŞ-la ilgili baş verən mühüm hadisələrə nəzər saldıq. Siz hörmətli dinləyicilərimizə ayrı-ayrılıqda minnətdarlığımızı bildirir, sizinlə vidalaşırıq. Sağ olun.
Tabriz.irib.ir (00098 413 316 2421) (598 1841) Telegram 0902-732-0162 WhatsApp 0902-732-0163 Sabahınız xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilər. Təbriz Radiosundan xəbərlərin 3-cü bölümü ilə sizin qulluğunuzdayıq. İlk öncə iki mədəni xəbəri oxuyacağıq və ardınca bugün dinlədiyiniz mühüm xəbərlərin xülasəsini diqqətinizə çatdıracağıq.
Serbiyalı sənətkar və Qızıl Gələn Festivalının 51-ci turunu jurilər heyəti və 2021 Görüntüləmə adlı beynəlxalq festivalın 16-cı dövrünün sədri İranlı sənətkarların əsərlərindən təqdir etdi. İrnanın məlumatına görə David Vartabedyan ötən gecə İran İslam Cumhuriyyətinin Belqraddakı səfiri Rəşid Həsənpur ilə görüşdü. Mədəni fəaliyyətlər və incəsənətdən bəzi izahatlar verərək dedi ki, Serbiya və İran mədəni və incəsənət həmkarlıqlarını artırmaq üçün zəngin potensiallara malikdirlər. İran İslam Cumhuriyyətinin Serbiyadakı səfiri isə bu görüşdə İranlı gənc sənətkarların parıldamasından sevinç bildirərək, bu festivalın etibarlı məsullarının səmimi həmkarlıqlarından təşəkkür edib və ümidvarlıq etdi ki, bu həmkarlıqlar inkişaf edəcək.
Ərəbistanın Qırmızı Dəniz adlı beynəlxalq film festivalının ilk turu İranın bir sənədli filmi və iki kino filminə ev sahibliyə edəcək. Məlumata görə Qırmızı Dəniz Film Festivalı Ciddə şəhəri ətrafında yerləşən bir tarixi bölgədə 6-15 dekabr tarixində keçiriləcək. Pənah Pənahinin Topraq Yolu filmi və Əsgər Fərhadinin Qəhrəman filmi, həmçinin Firuzə Xusrəvanının Bir Ailənin Radioqrafiyası adlı sənədli filmi bu festivalda nümayiş etdiriləcəklər. Hörmətli nəcrlər, indi də bugün dinlədiyiniz mühüm xəbərlərin xülasəsinə bir daha nəzər salırıq.
İranın İslami Şura Məclisinin Xarici Siyasət və Milli Təhlükəsizlik Komissiyasının sədri dedi, İranın müzakirə edici komandasının Viyana müzakirələrinin yeni dövründəki proqramı İran İslam Cumhuriyyətinə zidd Amerikanın üstün tələb dövlətinin bütün embargolarını ləğv edir.
Xəbər qaynaqları belə məlumat yayıblar ki, Bəhreyn xalqından bir qrupu dünən gecə bu ölkə siyasi aktivistlərinin yaxalanmasını məhkum edərək onlar üçün toplantı keçiriblər.
İstifa vermiş Mənsur Hadi dövlətinin nəzarətində olan məntəqələr sakinləri iqtisadi problemlərdən qurtulmaq üçün Yəmənin Milli Qurtuluş Dövləti nəzarəti altında olan məntəqələrə sığınırlar.
İraq Prezidenti və Ali Məhkəmə Şurasının sədri seçki prosesinə inamı artıracaq tərzdə seçki şikayətlərinə dəqiq və tərəfsiz baxılmasının önəminə təkid ediblər.
Ərəb Əmirlikləri Dövləti sədrinin diplomatik məşvələtçisi iddia etdi ki, tezliklə Ərəb Əmirliklərindən İrana iki ölkə arasındakı əlaqələri yaxşılaşdırmaq çərçivəsində bir heyət göndərəcək.
Siyonist rejim ordusu Livan-Suriya ortaq sərhəddində Livan şimalına doğru böyük bir balon göndərdi.
Siyonist rejim medyaları ötən gün hesabat verdilər. Suriya ordusunun avia qüvvəsi bu rejimin avia təcavüzkarları ilə qarşılaşmaq məqsədi ilə məşqlər keçiribdir.
İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı Siyonist rejim başçısının hərəkətini pisləyibdir.
Ərəbistan çərşənbə axşamı günü elan etdi ki, konsulluq öz səfirliyini Əfqanistan paytaxtı Kabildə Əfqan vətəndaşlarına konsulluq xidmətləri təqdim etmək üçün yenidən açıbdır.
Məlumatlı mənbələr bildiriblər, Dünya Bankı bir təklifi yekunlaşdırmaqdadır. Həmin təklifə əsasən, Əfqanistan üçün nəzərdə tutulan dondurulmuş yardımlardan 500 milyon dollar azad edilməlidir. Hörmətli nəcrlərimiz, Həbriz Radiosundan xəbərlərin 3-cü bölümü ilə tanış olduz. Diqqətinizə görə hamınıza minnətdarıq. Çox sağ olun.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah, Rabbil aləmin.
چراغ
میرا İslam inqilabının böyük rəhbəri Həzrət Ayətullah-ül-Üzma Xameneyi bir önəmli və strateji əhəmiyyətli müraciətdə gənclərin əvəz olunmaz rolunu vurğulayaraq, gənclərə və qüdrətli İranın gələcəyini quranlara xitabən böyük cihad zərurətlərini 7 əsas çərçivədə bəyan etdilər. İslam inqilabı rəhbərinin bəyanatının mətni belədir. İndi İslam Cümhuriyyəti həyatının yeni fəslinin başlanışında mən naçiz bəndə böyük İslami İranın bərpası üçün böyük cihadın digər bir mərhələsinə başlamaq üçün fəaliyyət meydanına daxil olan nəsil, əziz gənclərimlə danışmaq istərdim. Ölkənin ən mühim ümidverici qabiliyyəti din və inancda dərin və əsil kökə malik olan istedadlı və işə gəlim insan gücüdür. Önəmli bir qismi 60-cı 10 illikdə yaranmış nüfuz artımı dalğasının nəticəsi olan 40 yaşdan aşağı gənc nüfuz ölkəyə dəyərli bir fürsətdir. 15-dən 40 yaş aralarında 36 milyon nəfər, təqribən 14 milyon yüksək təhsilli, dünyada elm və mühəndis sahəsində məzunların arasında ikinci yerdə durmaq, İnqilabçı əhval ruhiyyə ilə yetişdirilib və ölkə üçün cihadı təlaşa hazır olan milyonlar gənc və elm, mədəniyyət, sənaye və digər sahələrdə yaradıcılıqla məşğul olan tədqiqatçı və mütəfəkkir gənclər ölkəyə əzəmətli sərvətdir ki, heç bir maddi sərvət onunla müqayisə edilə bilməz. Bunlardan əlavə ölkənin maddi fürsətləri də uzun bir siyahini təşkil edir ki, iş bilən, güclü mütivə sahib olan və dahi müdirlər onları faallaşdırıb, onlardan yararlanmaqla milli gəlirdə aşkar sıçrayışa səbəb olub, ölkənin zəngin, varlı və həqiqi anlamda özünə inama malik olan ölkəyə çevirə və indiki problemləri həll edə bilərlər. Dəyərli dostlar, bu bəyanatın bir hissəsini dinlədiniz. Müxtəlif verilişlərimizdə isə həmən önəmli bəyanatın başqa hissələrini də diqqətinizə çatdıracaq.
Mərhəbə dostlarımız, hörmətli dinləyicilər, sabahınız xeyir olsun inşallah. Təbriz Radiosunun bugünkü səhər verilişləri də burada sona çatır. İnşallah axşam bir daha müxtəlif verilişlərlə sizin qulluğunuzda olub evlərinizə qonaq gələcək. Hamınıza can sağlıq arzulayırıq və sizi mehriban Rəbbimizə amanat tapşırırıq. Gününüz xeyr olsun, Allahın amanında.